Vai zini, kur meklēt animācijas klasiku ar neatlaidīgām, stiprām un sirsnīgām varonēm? Tiem, kas piedzīvojuši bērnību ar Disney un Pixar filmām, šis jautājums var šķist retorisks, taču atliek vien pavērst skatienu citā virzienā, un atbilde atrodas Japānā, studijas Ghibli filmās. Tās dibinātājs Hayao Miyazaki ir viens no dižākajiem pasaules animatoriem. Kopumā laikā no 1985. gada līdz mūsdienām Miyazaki studijā Ghibli ir režisējis 11 animācijas pilnmetrāžas filmu. Tās veidotas zīmētās animācijas tehnikā un ir atzītas par smalkākajām un skaistākajām animācijas filmām pasaulē. Filmu stāsts risinās fantastisku tēlu un tautas mītu caurstrāvotās pasaulēs, bet to varoņu pārstāv cilvēces gaišākās vērtības. Draudzība, ģimene, mīlestība pret dabu un pacifisms. Miyazaki filmas iedvesmojusi viņa bērnība, un jo īpaši attiecības ar mammu. Dzimis Otrā pasaules kara ēnā, Miyazaki 4 gadu vecumā piedzīvojis gaisa uzlidojumus. Tie atbalsojas vairākās viņa filmās, tāpat kā pretkara vēstījumi. Miyazaki tēvs bijis avioinženieris, kas atteicies piedalīties karā. Iespējams, tieši tādēļ daudzās no Miyazaki filmām īpaša vērība pievērsta lidaparātiem. Tie izstrādāti līdz precīzākajām detaļām, ļaujot fantāzijai vaļu, tomēr neaizmirstot mehāniskās funkcijas. Miyazaki māma, Yoshiko Miyazaki, kas tiek saukta arī par Dolu Miyazaki, rūpējusies par 4 dēliem. Miyazaki ir bijušas ļoti tuvas attiecības ar māmu. Viņa atbalstījusi viņu interesi par dabu, mākslu un stāstniecību. Viņa bijusi stingra, izglītota un raksturā spēcīga sieviete, kas bieži vien iebildusi sabiedrības normām. Miyazaki māte ir bijusi iedvesma daudziem tēliem viņa filmās, taču viens no tiešāk mātes iedvesmotiem tēliem esot Dola filmā Ceļojošā pils. Dola ir enerģijas pilna un stingra pirātu vadone, kas apveltīta ar neizsmeļamu gādību pret savu bandu. Augot matriarchālā vidē, Miyazaki idejas par sieviešu lomu sabiedrībā stipri atšķīrās no tobrīd populāriem stereotipiem un normām, gan Japānā, gan Rietumos. Kā piemērus spēcīgu sieviešu tēlu atveidošanā varētu minēt jebkuru no Miyazaki filmām, bet populārākās no tām ir Princese Mononoke, Gariem līdzi, Mans kaimiņš Totoro, Kiki piegādes dienests, Ponio un jau minētā Ceļojošā pils. Tāpat ir vērts pievērst uzmanību arī tādām mazāk populārām filmām kā Porco Rosso un Nausikā no vēja ielejas. Šajās filmās varonas nav jāglābj. Viņas pašas uzņemas cīnīties un palīdzēt tiem, kam tic. Pretēji rietumu kultūrā iecienītam vadmotīvam, Miyazaki filmās reti kurš no stāstiem ir romantiskās mīlestības vadīts. Visbiežāk galvenās varonas dodas personīgā cīņā pretīm nezināmiem spēkiem, apbruņojušās ar pārliecību un cerību par labā uzvaru. Arī ļaunie tēli nav gluži ļauni, bet gan dzīves ievainotas būtnes ar cilvēcīgām īpašībām. Viens no šādiem iedvesmojošiem sieviešu tēliem ir Chihiro filmā Gariem līdzi. Meitene filmas sākumā tiek pieteikta kā niķīgs bērns, taču viss mainās, kad viņa nokļūst fantastiskā pasaulē, kurā viņas vecāki pārvēršas par cūkām. Lai tos glābtu, viņa piesakās strādāt pie Burvis Jubabas milzīgajā pirts kompleksā. Ar savu tīro sirdi un neatlaidīgo ticību Čihiro iegūst draugus un palīgus. Tie mistisko tēlu pasaulē atklāja ceļu, pa kuru nokļūt līdz iespējai glābt meitenes vecākus. Miyazaki filmas mūsdienās tiek uzskatītas par hrestomātiskiem darbiem pasaules kino vēsturē, bet viņa studijā Ghibli veidotajām filmām veltīts muzejs Tokijā. Režisors, būdams 83 gadus vecs, turpina strādāt, arvien vairāk uzmanību pievēršot ekoloģijas tēmām. Viņa debijas filma Lupins 3 – Kaliostro pils restaurētā formā šobrīd svin 45 gadu jubileju uz kino ekrāniem un ir apskatām arī Latvijā.